Kukkuv Õun. Teadusest ja teadlastest. Koostöös Eesti Teaduste Akadeemiaga. Kukkuv Õun.
Tere hea teadushuvilisest Kukku raadio kuulaja. Läheb eetrisse selle pühapäevane teadussaade. Mina olen kõike saatejuht toimetaja Margus Maidla. Ja tänane saate teema on 15. detsembril 2009. aastal toimus Teadustakadeemia ruumes ühe raamatu presentatsioon. See on Teadustakadeemia poolt välja antava sellise sarja nagu Teadusmõtte Eestis järjekordne uus trükk ja seekord siis humanitaar teemadel. Tuletan meelde puht huvi pärast, kui kedagi huvitav, et 2002. aastal on ilmunud tehnikateaduste vallas Teadusmõtte Eestis, 2005. aastal arstiteaduste vallas, 2006. aastal täppisteaduste vallas ja 2007. aastal siis tehnikateaduste vallas teine väljaanne. Nende Teadusmõtte Eestis raamatute mõte on siis anda ülevaate teatud valdkonnas Eestis tegutsevatest, noh, raske öelda, kas need olulisematest uurimisgruppidest, aga selge, et eks toimetajad teevad oma valimi, eks nad üritavad anda parima ja näidata seda ikka seda tipuotsa, kes meil teatud valdkondades Eestis mida teevad tugevamal tasemel. Ja siis viimane raamat siis on humanitaarteaduste vallas ja selle raamatu toimetajateks on akadeemik Jaan Ross ja Arvo Krikman ja see raamat võtab või kogumik võtab kokku kaks riiklikku programmi piltlikult, eks täna meil stuudios siin akadeemik Jaan Ross, eks ta hakkab sellest lähemalt meile rääkima, kuid siis see jõutakse nii palju, et aastatel 1999 kuni 2003 oli ellu kutsutud selline riiklik programm nagu Eesti keel ja rahvuskultuur ja 2004-2008 aastani selline programm nagu Eesti keel ja rahvuslik mälu. Nii et kokkuvõtteks siis sissejuhatuseks, et tänase saate teema ongi, et räägime nendest riiklikest programmidest, räägime üldse rahvuskultuurist, eesti keelest ja loomulikult siis räägime ka sellest humaniora kogumikust. Seega stuudios, nagu sa öeldud, akadeemik Jaan Ross ja Haridusteadusministeeriumi keeleosakonna nõunik Tõnu Tender. Esimene küsimus, härrased, selline üldfilosoofiline. Selles kogumikus on väga ilusti nii sissejuhatavas lõigus akadeemik Rossi poolt välja toodud, kui ka siis raamatu lõpus ülevaate teise toimetaja akadeemik Rikmani poolt kronoloogiliselt, kuidas on toimunud arengud, et nende rahvuskultuuri programmideni üldse jõuti. Ja ka siis ülevaade nendest valitsuse määrustest koos põhjendustega, põhieesmärkidest, alameesmärkidest, tegevustest, aga noh, raadiokuuleja just igapäev ei loe selliseid dokumente, seega üritame lahti rääkida vabamas vormis võibolla need olulisemad mõtted. Seega võibolla kohe selline küsimus, miks siis rahvuskultuuri riikliku programmi ja eesti keelt ja rahvusliku mälu riikliku programmi raames peab meetmeid tarvitusele võtma. Akadeemik Ross.
No võibolla ei ole väga laialt teadustatud see, et tõsiasi, et ka humanitaarteadustel on olemas oma rakenduslik osa või me võime seda nimetada ka humanitaarteadustlikuks arendustegevuseks. See on siis niisugune osa teadusest, mille väljundid on mõnevõrra ebatraditsioonilised. Humanitaarteadusliku rakendustegevuse väljundiks ei ole artikkel tavaliselt või monograafia. Mis laadi tegevus humanitaarteaduslik rakendustegevus siis on? See on näiteks sõnaraamatute koostamine, arhiivitöö, siis allik publikatsioonide koostamine. Nii et selle humanitaarteadusliku rakendustegevuse väljundiks võib olla siis vastavalt sõnaraamat või Eesti vanasõnade kommenteeritud väljaanne, see võib olla ka mõni teaduslikult kommenteeritud tõlge siia alla. Kuulub ka näiteks Eesti kultuuri seisukohast silmapaistvate isikute arhiivide korrastamine. Nii et selline tegevus, ta ei mahu hästi nende mõõdupuude raamidesse, millega teadustegevust viimasel ajal eriti Eestis on hakatud mõõtma ja sellest tingituna need riiklikud programmid siis omal ajal said ka ellu kutsutud.
Tõnu Tender.
Ja Akadeemik Ross, kes oli kahe programmi puhul see juhtkomitee esimes, ütles olulisema kindlasti juba ära. Ja ma enda kohta pean ütlema ka kasutama klassika sõnu, et kui Arno isaga koolimaja jõudis, olid tunnid juba alanud, siis kui mina jõudsin 2001. aastal ministeeriumisse tööle, oli riiklik programm juba mõne aasta tegevust alustanud, nii et mina olen juba laeva peal astunud, kui vesi käis. Aga milleks on üldse vaja? Teist klassikut, kes on olnud Eesti Vabariigi president ja samuti Teaduste Akadeemia liige Lennart Meri on öelnud, et kui Eesti riigil on mingi mõte, siis on see eesti keele ja kultuuri säilitamine ja arendamine ja programm lihtsalt öeldes on siis üks abivahend, mis aitab sellele kaasa. Kuidas seda juba Akadeemik Ross mõne sõnaga kõneles?
No ma ise nüüd tutvudes nende programmi tekstidega, siis ma enda jaoks nagu märkisin, et nende programmide ellu kutsumiseks oleks nagu laias laastus kaks põhjust. Üks oleks nagu tehnilist laadi, see tähendab meie teaduskorralduslikku laadi, ja teised on siis sisulised põhjendused. Ehk siis ühelt poolt meil on üle mindud teaduskrantide jagamisel nii nimetatud selle kvaliteedi põhise hindamiskriteeriumitele, mis päris hästi humanitaarteadustes just kui rakendu. No siin on täiesti erinevad kriteeriumid. Võtame kas või novembri lõpus Irbis Märt Väljataga poolt välja toodud mõtte avatud Eesti raamatu 100. Trükkis ilmumise puhul, kus ta tõi välja, et mis on olulisem, kas üks humanitaarteadlane hüllitab ühe artikli kuskil ingliskeelses teadusajakirjas, mida suurt keegi ei loe, või ta tõlgib ära mingi olulise ja olulise kaaluga teose, mida sisuliselt tema bibliomeetri arvestus tänasel päeval ei lähe. Need on nagu filosoofilised küsimused sellised, tuleme kas või selleni, kuidas räägite, kuidas toimub klaverite hange muusikaakadeemias, et kõiki võetakse kuidagi nagu ühe vitsaga, ei lähtuta sisuliselt kvaliteedist. See on nüüd see tehniline pool ja võibolla siis sisulise poole, et ma lugesin seal välja näiteks, et seal käib selline võõrsena nagu krestomaatilised baasteosed läbi pidevalt, et ühesõnaga siis tegu on selliste Eesti humanitaarteaduseks oluliste teostega, mis ise mitte ainult ei ole teadusteosed, vaid mis oleks alused teistele teadusteostele. Ja et nende valmimine ja tegemine on ääretult pikaajaline protsess, siin tuuakse välja üks hea näide Eesti folkloori saripublikatsioonist, mis 1930-ndatel hakkas koostama ja nüüd on esimeste vihikute üllitamisteni jõutud, et mina sain siin nendest nii aru, aga härrased võibolla kommenteeriti teie edasi.
Jah, neid allikpublikatsioone ma põgusalt juba jõudsin ka nimetada, võibolla kõige pikema ajalooga on Eesti rahvalaulude väljaanne Vana Kannel, mille väljaanmise idee tegelikult kuulub juba Jakob Hurtale ja Hurta idee oli siis, et iga kihelkonna rahvalaulud tuleb publitseerida eraldi köitena. Eestis on ligikaudu 100 kihelkonda. Vastavalt Hurda kavandatud väljaanne peaks siis jõudma kunagi kauges tulevikus umbes 100 köiteni. Tänaseks need köiteid on ilmunud vist alla 10 natuke, nii et see annab ettekujutust selle ettevõtmise mastaapsusest. Aga võibolla huvitav oleks märkida, et siin on tõepoolest nii nii ülipika, keskpika kui ka pigem lühikese perspektiiviga ettevõtmisi. Näiteks võrdlusena võiks nimetada Eesti keele instituudis pikka aega koostatud Eesti kirjakeele seletavat sõnaraamatut, mille esimene vihik seda sõnaraamatut anti välja üksikute vihikute, kollaste vihikute kaupa. Inimesed, kes raamatupoes palju käivad, on kindlasti neid kollaseid vihikud ka märganud. See esimene vihik ilmus 1980. aastate teisel poolel, ma kahjuks täpselt aastate mäleta. Ja see sõnaraamat sai lõplikult valmis tänavu, kus temast anti välja teine trükk, mis ei ole siis enam vihikute, vaid kuue paksu kõvade kaantega köite näol. Selle sõnaraamatu koostamise ettevalmistused Eesti Keele Instituudis, tolleaegses Keele ja Kirjanduse Instituudis algasid 1950. aastatel, et see on siis näide nii-öelda keskpika ulatusega tööst, ühest tööst, mida nii ütelda kutsutud ja seatud on finanseerima need kõneal olevad riiklikud programmid, aga me leiame ka nii-öelda veelgi lühema kestusega töid, mida nendest programmidest on finanseeritud ja nendel programmidel on ju tegelikult ka jätk kolmas programm, millest võib-olla ära Tender oskab juba paremini rääkida kui mina.
Nüüd vaadates juba need programmide pealkirjad, nii esimene programm Eesti keel ja rahvuskultuur ning teine Eesti keel ja rahvuslik mälu ikkagi rõhutatakse väga seda eesti keelt. Võib-olla oleks paslik siteering välja tuua ühest sellest selle programmi ellukutsumise seletuskirjast, mis toob välja siis programmi põhieesmärgi, milleks on eesti keele ja kultuuri täisväärtusliku funktsioneerimise tänapäeva demokraatliku ühiskonna kõigis valdkondades. See tähendab eesti keele kasutussfääride kindlustamist ja laiendamist, eesti keele funksioneerimist täismõõtmelise kirjakeelena, sealhulgas piiranguteta toimimist, riigi kõrgharidus- ja teaduskeelena ja Eesti eri rahvustest elanike vahelise suhtlemiskeelena. Meil aegalt nagu lainetena lahvatavad need diskussioonid ajakirjanduses ja avalikkuse ees, kuid eks probleem on üleval kogu aeg ilma selleta, kas teda nüüd mingil hetkel konjunktuurselt käsitletakse või mitte, otsitakse neid proportsioone selle keele püsima jäämise ja tema perspektiivides just täpselt seal kõrghariduses, just kui meil ülikooli 90 omakeelse 90 aasta aastapäeva tähistamine, siis räägiti sellest ju väga palju, et kui palju võiks olla doktori, magistrideid eesti keeles. Teie nüüd kui keeleosakonna nõunikuna ja mõtestades tagasi seda panust, mis siis programmidega selle keelele on tahetud teha, võib-olla räägita natukene siis, kui ma selle põhieesmärgi välja tõin, natuke neid alameesmärke või mis siis konkreetselt on tehtud?
Nagu mainiti, pisut põhjalikumalt on juttu olnud kahest programmist, aga ma nimetan ka kolmandat. Kõik iga nende kolme programmi nimetuses on olnud eesti keel ja siis kas siis rahvuslik mälu või siis rahvuskultuur ja nüüd uus praegu siis ka aastal 2009. alguse saanud riikli programm Eesti keel ja kultuurimälu. Kõik need programmid väärtustavad ja püüavad kaasa aidata nii eesti keele kui ka kultuuri, sest keel ja kultuur käivad käsikäes edendamisele. Ma tahaks veel võtta sõnasaba üles, mida ütles ka akadeemik Ross ja sama eesti keele seletav sõnaraamat, mida tehti pool sajandit sisuliselt. Ja aastal 2009 jõudis see sama sõnaraamat ka igasse Eesti kooli. See on nüüd üks näide sellest, et 50 aastat sisuliselt kogumist, täiendamist, toimetamist ja ta on jõudnud ka nüüd sihtrühmani, või osast sihtrühmani nüüd õpilasteni, kellel on võimalik seda kasutada. Või näiteks...
Seda ma segan vahel Eesti Keele Instituut vist.
Selle tegi, jah, seda koostas Eesti Keele Instituut. Nüüd see, kui ma nüüd ei eksi, siis oli viimastel aastatel selle peatoimetaja Margit Langemets. Aga lisaks sõnaraamatutele, kui me räägime eesti keele osast, räägime me keele puhul ka keele korraldusest ja oskuskeelest. See on üks väga oluline alavaltkond programmides olnud. Samuti tuleks võiks rääkida põgusalt veel, kui me räägime sõnaraamatutest, ka näiteks etümoloogilise sõnaraamatu koostamisest. Praegu me teame, et eesti keeles on ilmunud ainult Maarjamaa kirjastusest 3000 märksõnaga etümoloogiline teatmik. Nüüd selle programmi kaasabil tehakse või koostatakse Eesti Keele Instituudis etümoloogilist sõnaraamatut, aga kuuldavasti on veel kaks autorit, kes teevad ka alternatiivsed sõnaraamatud, mis on väga huvitavad. Akadeemik Rätsepat pean silmas siin ja ka siis kirjameest Uudo Uibot. Lisaks sellele toimub riiklik programmide keele mooduli alt ka eesti keele ja kultuuri populariseerimine, keelehoiakute arendamine. Siin võiks nimetada siis populariseeriv ajakirja, mille väljaandja on emakeeleselts oma keel, selle toetamine või ka siis näiteks populariseerivate televideofilmide tootmise rahastamine näiteks. Samuti programmis Eesti keel ja rahvuslik mälu oli väga oluline keeletehnoloogia moodul, sellest on saanud omaette riiklik programm. Nii et keele valdkond isenest on juba päris suur ja lai.
Üks oluline töö vist on seotud ka arvutilingvistikaga.
Jah, arvutuslingvistikaga on nüüd lugu niimoodi, et nagu Arra Tender juba ütles, sellest programmist on 10 aasta jooksul eristunud autonoomseid komponente. Esimene oli teaduskogude programm, mida alguses kattis meie keele rahvuskultuuri programmi, mis pärast seda nagu raha inimesed ütlevad, läks eelarves eraldi rea peale. See oli esimene pungumine ja teine pungumine oli, kui loodi eraldi keele tehnoloogia programm. Nii et võiks öelda, et see arvutuslingvistika tänase seisuga suures osas saab katet sellest keele tehnoloogia programmist, aga ma ei välista, et mõned siirded, mis on seotud sõnastikega, on alles jäänud ka keele ja kultuuriprogrammi, kuna ma nüüd esimest aastat seda enam ei juhi, siis mul ei ole nii täpselt ülevaadet täpselt, mis seal toimub.
Te juba puudutasite, kuna eesti keelt sai sissejuhatuseks räägitud, kuid räägiks nende programmi nimetuste teist poolt ka lahti, et see eesti keel ja rahvuskultuur, siis teine programm rahvuslik mälu ja nüüd kolmas programm kultuurimälu. Kas siin nendel noh, nimetuste teistel pooltel on ka mingi sisuseletus arengute raames või on siin selline semantiline sõnademäng lihtsalt?
Ega see sisu nüüd, ütleme otse välja, väga palju ei erine selle teise komponendi ka me oleme silmas pidanud seda mitte lingvistilist osa, mida programmid katavad, see on siis rahvaluule, aga ka kultuuriajalugu, kirjandusajalugu, sellest poolest on finansseeritud Undri ja Tuglase kirjanduskeskuse tegevust, Eesti kirjandusmuuseumi tegevust, ka vähesel määral Eesti rahvamuuseumi tegevust, nii et see on see rahvuskultuur või kultuurimälu, ükskõik siis, kuidas me teda ka nimetaksime.
See mälukomponent on oluline ja siin, mis on oluline näiteks, et vähemalt 19. sajandi puhul on räägitud sellest, et Eesti kultuurimälu on olnud ikkagi kakskeelne. Nii eesti keel on siin märkimiste ääril kui ka siis baltisaksa keel ja kultuur. See on ka oluline, mida näiteks Underi Tuglase kirjanduskeskus on rõhutanud.
võib-olla isegi võiks öelda kolmkeelne , kui me räägime 19. sajandi lõpust ja 20. sajandi algusest , sellepärast et jah , see baltisaksa on valdav kuni 19. sajandi teise pooleni võib-olla ja sellega tõepoolest , nagu härra Tender ütleb , on tegelikult märksa rohkem , aga ma siiski arvan , et kunagi tulevikus mingil määral siia juurde tuleb ka see Balti-Vene komponent , millest me praegu teame veel üsna vähe .
Täiesti nõus sellega , kolmanda keele toomisega , lisaks ka see , et 19. sajand toimus ju eestlaste väljarändamine ja ütleme , olgu see siis Siber või muud kandid , nii et kindlasti vene keel tuleb juurde , jah .
no siin ühes lõigus keegi tõi ka ühe selle mõtte huvitava välja , et miks nende programmidega täna peab tegelema , et eesti keel on kolme keele mõjusfääris tugevas , vene keel , inglise keel , soome keel , et kuidas me seda oma keelt siis säilitame , hoiame , arendame , defineerime , kui me tõesti nagu baastasemel ei ole suutelised endale selgust looma , et sellel kõigele vastu seista ?
No üks mõte , mida me esimese programmi seletuskirjas rõhutasime , oli see , et kui me tahame , et Eestis riigikeelena täisväärtuslikult toimiks eesti keel , siis see keel peab olema kindlustatud ka vastava jutumärkides tarkvaraga , sest meil peavad olema vastavad sõnastikud , teosed , mida need inimesed saaksid kasutada , kelle emakeel ei ole eesti keel ja kes selle vaatamata elavad Eestis , on Eesti kodanikud , et ei maksa siiski unustada , et need asjad , mis eesti keelt emakeelena rääkivate inimeste jaoks on iseenesestmõistetavad ja mida ta ei pea sõnastikust kontrollima , kuidas kirjutatakse üht või teist sõna või milline on ühe või teise sõna tähendus , et see need asjad muukeelsete Eesti kodanike jaoks vajavad tuge ja seda tuge see programm või need programmid , millest me räägime , on muuhulgas ju püüdnud ka pakkuda , jällegi tulles tagasi selle kirjakeele seletava sõnaraamatu juurde , siis tegelikult on , ühelt poolt on väga tähtis , et see sõnaraamat sai valmis , aga teiselt poolt ei maksa unustada , et ta sai valmis ikkagi alles tänavu , mis on , ütleme siis , otse mõnevõrra hilja .
täiesti nõus , võib-olla veel märksõna , mille võiks sõnaraamatute puhul öelda , on veel ka õigekeelsussõnaraamat , et neid on õige mitu ilmunud , siinne programm , kui ma ei eksi , on ühe-kahe õigekeelsussõnaraamatu võssi valmimisele kaasa aidanud , aga me vajame periooditi jälle täiendatud , toimetatud versiooni , nii et see sõnaraamatute tegemine , olgu siis antud momendil , õis ei saa kunagi valmis . saatejuht küsis siin muidugi mitmekeelsuse ja suurte keelte surve kohta eesti keelele . ma olen sellega päri , et kahtlemata mõjuvõimsad keeled mõjutavad nii keelt kui ka kultuuri . samas mööndes seda , et mitmekeelsuse valdkonna uuringuid on suhteliselt vähe küll tehtud , aga olemasolevate põhjal tahaks öelda nüüd mitmekeelsete inimeste puhul küll seda , et need inimesed , kes on mitmekeelsed , väärtustavad ka enam iseenesest väiksema kõneliskonnaga keeli ja kultuure , nii et see on ka oluline tahk , mida ma tahaksin siin rõhutada .
No rahvusliku mälu poolt mulle hästi meeldis selle kogumiku esimese artikli Krista Aru selgitus , meil on ju palju rahvalaule ja muinasjutte Koidust ja Hämarikust , lugesin isegi lapsepõlves ja loeti neid mulle ka ette . tõsi , mina seda ei küsinud , aga siin Krista Aru siis ütlebki , et kui laps nüüd retooriliselt küsib , et aga kuidas need Koit ja Hämarik välja nägid , mis neil seljas oli , kas ma seda kuskil näha saaksin , siis see ongi ju koht , kuhu sa sisuliselt viid Eesti Rahva Muuseumisse , kus sa saad näidata , kus on säilitatud , kus on arendatud kõiki neid asju ja selle ju kultuur areneb ja kandubki .
no Eesti Rahva Muuseumi tuleb üldse kiita selle eest , et nad on oma ekspositsioonidega üsna pikka aega juba teinud väga tublit tööd ja see ilmselt on nähtav ka laiemale avalikkusele , nende näitused . on üldiselt kõik väga hästi läbi mõeldud ja nad on, on minu arusaamist mõelda Eesti muuseumi kultuuri aidanud oluliselt tõsta viimastel aastatel.
Kes institutsionaalselt nende programmidega seotud on olnud? Et raadiokuulajal võib siin tekkida küsimus, et terved suured riiklikud programmid, üsna mahukad miljonid, siis 10 aasta vältel ära kulutatud, tõsi, ka üllitatud terve rida vajalikke teoseid ja tehtud vajalikke tegevusi, aga kes siis institutsioonidena selle tagaseisavad?
No mul on siin ees 2008. ehk siis möödunud aasta raha jaotus ja ma võin siin kohe krooni täpsusega ette lugeda, kes on asutustest kõige rohkem saanud raha.
No vast nii täpselt.
No Eesti Keele Instituut 2,9 miljonit, Kirjandusmuuseum pisut üle 3 miljoni, Tartu Ülikool 2,5 miljonit, ülejäänud asutuste osas eraldised jäävad sadadesse tuhandetesse kroonidesse või ka kümnetesse tuhandetesse kroonidesse.
Kuidas see seotud on laiema rahvuskultuuri või kultuuri kontekstiga? Ma mõtlen nüüd võib-olla teiste soome-ugri keeltega või välisma asutustega või tähendab, mis ma tahan nagu uurida, kas see kuidagi kaasab ka mingisugused ekspeditsioone, mingisugused ühistöögruppe, näiteks Ungari, Soome, Uurali instituutidega, kas see on ka kuidagi hõivatud või see on ikkagi puhtalt ainult meie nii-öelda Eesti sisene asi?
Mulle praegu meenus kohe Eesti Kirjandusmuuseumi üks projekt, mis seondub Siber-eestlastega ja sealt on uuritud just Siber-Eesti asundusi, rahvalaule, folkloori ja nii edasi. Nii et seondub ka soome-ugrilisusega, aga võib-olla siin kohal on paslik öelda ka seda, et meil on ka olemas hõimurahvaste programm, nii et osaliselt läheksid need valdkonnad ka hõimurahvaste programmi tegemiste alla.
Aga ma lisaksin veel seda, et sõna rahvuskultuur selle programmi raamides on püütud mõista võimalikult laialt ja ärgem unustagem, et Eestis peale eestlasti on elanud ja elab ka teisi rahvaid ja mul on selles mõttes hea meel alla kripsutada, et selle või nende programmide arvelt on finansseeritud ka Eesti vene vanausuliste uurimist. Need, kes Peipsjärjes elavad.
Teadusest ja teadlastest. Kukkuv õun koostöös Eesti Teaduste Akadeemiaga.
Tere tagasi kuulema teadussaadet. Täna on stuudios akadeemik Jaan Ross ja Haridusteadusministeeriumi poolt keeleosakonna nõunik Tõnu Tender. Mina saatejuht Margus Maidla räägime eesti keelest ja rahvuskultuurist. Me lähemegi edasi vaatama siis teadusmõtet Eestis humanitaarteadused. Üks toimetajatest, akadeemik Jaan Ross. Programmid on mahukad, kestnud 10 aastat. Inimesi, kes tõenäoliselt selle programmiga seotud on olnud, on kindlasti rohkem kui 10. Miks ma 10 ütlesin, et siin on 10 artiklit välja valitud selle kogumiku jaoks, tõsi, mitte kõigil ei ole üks autor, aga ma pakun, et neid olid ikka kordades rohkem kui üldse siin siis kogumikus välja on toodud. Nii et mis alusel sai valitud selle humanitaarteaduste kogumiku artiklid?
Ma pean kõigepealt alla kripsutama seda, et inimesed, kelle kätte see siniste kantega humanitaarteaduste raamat satub, ei peaks seda vaatlema kui Eesti humanitaarteaduste jutumärkides autaflit. Selles mõttes see raamat ei esinda humanitaarteadusi, Eesti humanitaarteadusi tervikuna ja siin on küllaltki ulatuslike alasid, mida see raamat ei kata. Võib-olla kõige rohkem jutumärkides liiga on tehtud ajalooteadusele, mida ajalugu siin kui nüüd Walter Langi arheoloogiat puudutav kaast kõrvale jätta, siis ajalugu siin praktiliselt ei ole, siin ei ole ka kunstiteadust mitte ja ei ole ka orientalistikat mitte, nii et Eesti humanitaarteadus on märksa laiem, kui selle raamatu sisukord näitab. Miks see niimoodi on? Sellest ilmselt on kuulaja juba aru saanud, kuivõrd meie raamatu fookuseks on nimetatud kaks riiklikku programmi, siis on selle raamatu autorite hulgas ka need inimesed, kes on nimetatud programmidega olnud seotud ja ajaloolasi näiteks ei ole siin sellepärast, et ajaloolaste finansseerimisallikad on olnud teised, ehk siis ajaloolaste tööd on rahastatud muudest vahenditest. Nüüd kui me küsime, kuidas selle raamatu, nõnda nimetatud sinise humaniora autorkond on kujunenud, siis me koos akadeemik Rikmaniga püüdsime lähtuda sellest, et esiteks institutsiooniliselt oleks see autorkond hästi lai, ehk siis siin oleksid esindatud töötajad võimalikult kõigist nendest või peaaegu kõigist nendest asutustest, kes on kahe riikliku programmi vahendeid kasutanud ja nendeks asutusteks on siis, kui ma praegu vaatan sisukorda, siis üldse mitte tähtsuse järjekorras, aga sisukorra alusel Eesti Rahva Muuseum, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Eesti Keele Instituut, Underi ja Tuglase kirjandus keskus ja kirjandusmuuseum, Eesti kirjandusmuuseum. Ja samamoodi, kui pidada silmas kogumiku temaatikat, siis me püüdsime ka teha Arvo Krikmaniga võimalikult seinast seina kogumiku, nii et ühelt poolt on meil siin näiteks avaldatud Meelis Mihkla artikkel kõnesüntees kui keele iseäralik võlu ja teiselt poolt Ruth Hinrikuse artikkel Naised ja sõda Eesti naiste mälestustes ja kirjanduses, mis on siis nii-öelda humanitaarteaduste võiks öelda kaks peaaegu ekstreemum punkti, ühelt poolt siis niisugune loodusteaduste laadis või ka tehnikateaduste laadis tehtav uurimistöö ja teiselt poolt niisugune jutumärkides pehme humanitaarteadus.
Kui palju materjali välja jäi? Oli raske valida?
No selles mõttes ega meil ei olnud konkurssi, me tegime ettepanekud autoritele kirjutada ja enamus, mul on rõõm öelda, et enamus autoritest selle ettepaneku võttis ka vastu. Üsna selge on, et ei oleks eriti keeruline selle raamatu kõrvale teha ka teist ja kolmandat raamatut, mis nimetatud kahe või kõnal oleva kahe riikliku programmi töite tegemisi ka ajastaksid ise asi, kas sellel oleks mõtet.
Selline ma jõuda tahtsingi, et kas see oleks mõtet.
No, kui te nüüd otse küsite, kas on mõtet, siis ma arvan, et päris teist samasugust raamatut ehk ei ole mõtet teha, isegi koostajatele ei oleks see ülesõne võib-olla piisavalt huvitav, kui Teaduste Akadeemia millalgi jälle humanitaari sotsiaalteaduste osakonnale pakub selle sinise kogumiku väljaandmise võimalust, siis ma olen üsna kindel, et see põhimõte, millest lähtudes järgmine kogumik koostada peaks olema kuidagi teistsugune, aga ma ei tea veel milline.
Nüüd see uus või nüüd juba 2009 algus on see kolmas riiklik programm Eesti keele kultuuri mälu, seal on nüüd uudne moodul ja see on nüüd humanitaarväljaannete taseme tõstmine. No näiteks sageli on ju nii, et teadusväljaanded on ju meil teatud hierarhias, teatud lahtrites. On teada, et mõne aja sai väga kõrge kodifitseeringu üks-ühe Eesti rakenduslingvistika ühingu aastaraamat oma ja siin on välja pakutud nüüd ka see mooduses programmis, et rahastatakse ka tegevusi, mis aitavad Eestis olemasolevatel teaduskirjastustel, kas siis liitud üheks tugevaks akadeemilises kirjastuseks või mis aitavad siis tõsta väljaannete taset.
Aga ikkagi, ma oleks siis ettepanek vaadata natuke tulevikku. Selles mõttes, et ühed viljad on käes, te tõite välja selle eesti keele seletava sõnaraamatu ilmumise. Tõenäoliselt igal intelligentsel, kultuursel inimesel on ka see raamat juba kodus riiulis olemas. See on tõesti suure tähelepanuväärne saavutus ja töö, aga kõiki selle ala gurmaane nüüd huvitab, et mis siis tulemas on?
Ma arvan, et üks koguteos, mis võib olla avalikuse tähelepanu laiemalt pälvib, on Eesti mõistatuste koond, mitmekäitiline koond väljaanne, mida koostatakse Eesti kirjandusmuuseumis. Nüüd natukene kauem läheb aega Eesti murret sõnaraamatuga, mis on mõnes mõttes analoogiline kirjakeele seletavale sõnaraamatule. Ma ei oska jällegi öelda praegu, kas murret sõnaraamatust on ilmunud alla või üle poole, aga ma julgeksin prognoosida, et paar kümmend aastat ehk selle tööga läheb veel aega. Võib-olla jah, neid kaht keskpikas perspektiivis valmivaid töid võiksin nimetada.
Kui need on sellised tööd, milleks siis teha viieaastasi programme?
See on väga hea küsimus. Ja võiks öelda, et Eesti teaduspoliitikas meil tegelikult vist ei ole jõudnud veel nende küsimuste lahendamise nii, kuigi võib-olla mõni ministeriumi ametnik vaidleks mulle ka vastu sellepärast, et nõnda nimetatud rahastamisinstrumentide, erinevate rahastamisinstrumentide hulk on ju Eesti teaduspoliitikas järjest kasvanud ja see vastuolu ühelt poolt ugrimiste toetuste või grantide lühiajalisuse ja teiselt poolt käsilevate tööde pikaajalisuse vahel oli võib-olla 10 aastat tagasi veel teravam, kui ta on praegu. Praegu siiski Eesti teadusasutusi finanseeritakse ka nõndanud baasfinanseerimise reaalt, nii et ma õnneks ei pea ühegi asutuse juhtimisega praegu tegelema, nii et seetõttu ma ei tea, kuidas teadusasutuste juhid selle olukorraga rahul on. Seda jah, siis oleks võib-olla õigem nende käest küsida.
See küsimus on tõesti väga asjalik, mis puudutab näiteks sõnaraamatute asju, siis vähemalt selle kolmanda programmiga on, sellest kolmandas programmist on mitmed sõnaraamatud välja viidud programmi rahastamise alt, need on saanud püsivama rahastuse, nii et see veidikene võib vastab ka teie küsimusele.
Eesti riik ja Haridus- ja Teadusministeerium, kes Eesti riigi tahet praegusel juhul väljendab, on õieti tunnustust väärt selle programmi finanseerimise eest, et kui me võtame kokku selle raha, mis läbi selle programmi on liikunud Eesti humanitaarteaduste 10 aasta jooksul, siis see suurusjärk on umbes 60 miljonit ja teiselt poolt ka kui me vaatame kahe programmi vahendite juurde kasvu 10 aasta vältel, siis on olnud märgatavalt kiirem kui tarbijahinna indeksi tõus Eestis, nii et tegelikult see on koht, kus tõesti tuleb öelda, et Eesti riik on oma kohuseid täitnud ja selle programmi kaudu Eesti keele ja kultuuri arendamist üsna eelde käega finanseerinud.
Te olete rohkem tõenäoliselt seotud selle nüüd siis jätkuprogrammi kolmanda programmiga Eesti keel ja kultuurimälu. Vaatan nüüd eelnevatest programmidest, analüüsin neid eelarveid ja siis vaatan eelarve kirjeid. Noh, mõlemis nii Eesti keel kui rahvuskultuur, kui ka siis rahvuslik mälu. Mõlemil on natukene pealt ühe kolmandiku kogu eelarvest läinud baasteoste väljatöötamisele. Kas nüüd kolmanda programmiga ja selle eelnevate küsimuste valguses on nüüd selle uue programmiga mingisuguseid rõhuasetusi teissuguseid, mis väärib välja toomist?
Kui kahte nimetatud programmi juhtkomiteed juhatas Akadeemik Ross, siis nüüd Eesti keel ja kultuurimälu aastal 2009 ja 2013 juhtkomitee esimees on Tartu Ülikooli professor, üldkeeleteaduse professor Renate Pajusalu. Rahastamise kohta nüüd sisuliselt võib öelda, et need moodulid, need osad on jäänud enam vähem ikkagi samaks, et kardinaalsed muudatusi, mida nüüd siin tuleks rahastamise põhimõttes välja tuua, ei ole põhjust välja tuua. 2009. aastal rahastati programmi 8,4 miljoni krooni ulatuses.
Härrased, kas rahvuskultuuri kui niisugust ja kas ühte keelt kui niisugust saab üldse kuidagi kvalitatiivselt või kvantitatiivselt mõõta, et kas nende seisud on head või halvad?
Ma kardan, et kvantitatiivselt on seda küll raske teha. Neid muutujaid, mis keele või kultuuri seisukorda teoreetselt võiksid mõõta, neid on tohutu palju ja neid sulatada ühte formaalse mudelisse oleks äärmiselt raske, nii et kui niisugune ülesanne püstitada, siis ma pigem kasutaks oma ala ekspertide hinnanguid, ehk siis kvalitatiivseid hinnanguid ja püüaks nende najal saada mingit ettekujutust, kas ühe keelekultuuri olukord on hea või halb.
Kui tohib, ma olen täiesti nõus akadeemik Rossi öelduga. Võibolla viitaksin Eesti keele nõukogu koostatud Eesti keele arendamisstrateegile 2004-2010 seda koostades tehti väga palju uuringuid ja kahe aasta tagant toimub siis ka seiramine, olukorra seiramine, nii et see ongi nüüd ütleme oma ala ekspertide hinnangud siis teatud keele valdkonnale.
Miks ma seda vast küsisin? Stuudios viibivad kaks ilmapaistvat humanitaarteadusega seotud inimest ja naaseme selle sama probleemi juurde, mis võibolla eelmine aasta siis nagu rohkem lahvatas. Ja siis väideti väga palju, et kui hakati rääkida, et eesti keelega on seisud halvad ja perspektiiviga on seisud halvad, siis näiteks opponentid teid välja, et ka ingliskeelega pole sugugi lood paremad, ka soome keelega ei ole sugugi lood paremad. Et ühesõnaga, me muudku nagu võime siis arendada ja seista üks kõik, mis rahvas oma keelte eest. Aga kuidagi need tendentsid või siis eriala spetsialistid ei jäta nagu kritiseerimast situatsiooni. Kas siis, mis peab siis sellest situatsioonist tegema? Lihtsalt peabki ära kuulama ja aksepteerima seda kõike või annab ka kuidagi siis selle keele kvaliteedi eest siis seista?
No ma arvan, et spetsialistide seas leiab ikkagi ka üsna erinevaid hinnanguid olukorrale ja ega nüüd seda keele pedaali nii propagandistlikult alati põhja vajutada ei ole võibolla ka mõtet, et ikkagi ei maksa unustada seda, et mingis osas keel on ennast ise reguleeriv mehanism ja keele korraldajad peavad väga täpselt tunnetama, mis on nende võimuses teha selleks, et keele arengule omalt poolt mõju avaldada ja mis nii-öelda läheb autopiloodiga, et sellised asju, mis ise arenevad ja mida keelekorraldajate jõupingutused muuta ei aita, sellised asju keeles ikkagi on ka.
Tõnud Ender, teie kui keeleosakonna nõunik Haridusteadusministeeriumis, milliseks hindate Eesti kui teaduskeele potentsiaali?
Ma viitan siin kolleegidele Eesti keele nõukogust, professoritele siis nii Tallinna kui Tartu Ülikoolis. Mõne aastast korraldasime ka diskussiooni, see oli alguse kunagi siis akadeemik Peeter Tulviste väitest, ma usun, et kuulajad on sellega kursis, aga potentsiaal on olemas. Mida Eesti keele arendamise strateegia on selle kohta arvanud, seire, mis toimus perioodi kohta 2007-2008, on räägitud eestikeelsest kõrgharidusest. Kõrghariduse teadus on väidet ikka ju tihedalt seotud. Siis üks eesmärke on olnud ikka katta kõiki erialad oskussõnastikega ja ka eestikeelse õppekirjandusega, et seda ülikoolis ka õpetada. Säilitada ikkagi olulises osas eestikeelne õppe ja on soovitud ka seda eestikeele nõue strateegia, et tähtsamad teadustulemused oleksid ikkagi publitseeritud ka eesti keeles, et vältida mis tahes teadusala täielikku siis võõrkeelestumist ja tagada kõrgkooli lõpetajate eesti keele oskuse tase, kõrge tase. Mida selles valdkonnas on tehtud, see veidi läheb küll otseselt meie programmist välja, aga näiteks riiklik kõrgkooliõpikute programm. 2009. aasta detsembris tutvustati esimest selle programmi vilja, see oli Renate Pajusalu kõrgkooliõpik, eesti keele õpik niimoodi, et see on üks väikene sammuke, mis selles valdkonnas tehakse. Potentsiaal on nii kõik olemas, aga küsimus on selles, et saate algul me kõnelisime sellest, et sageli innatakse kõrgemalt võõrkeelsed, pigem siis ingliskeelsed artiklit, mitte eestikeelsed monograafiat ja nii edasi, et väärdustataks ka siis eestikeelsed, kas siis teadusteed või populariseerimist. See on nüüd üks oluline märksõna, millele võiks rohkem tähelepanu pöörata minu arvates.
No, iga õppimine, soovitavalt enamus õppimisest, läheb üle või võib üle minna lõpuks teaduseks. Skaalal bakalaureuse magistri doktoritöö. Akadeemik Ross, kas doktoritööd peaksid olema eestikeelsed või ingliskeelsed Eestis?
Sõltub. Sellele küsimusele ei saa olla ühest vastust. Siin on jällegi palju tegureid, mis keelevalikut mõjutavad, on valdkondi või töid, kus eesti keele valik on isenest mõistetav, on teisi valdkondi, kus see keel on inglise keel, aga muuses võimalusi on ka teisi. Ärgem unustagem, et võõrfiloloogid kirjutavad oma töid ikkagi nendes keeltes, milliste kultuuridega nad tegelevad ja Tartu Ülikoolis kaitstakse lisaks eesti ja ingliskeelele doktori väitekirju tegelikult vähemasti filosoofia teaduskonnas veel ka mitmetes teistes keeltes.
Ja on ka võimalus, ei öösel ega päeval, on võimalik, et kui on näiteks doktori töö artiklite põhjal kaitsud, siis on ka see võimalus, et on artiklid mitmes keeles, eesti, inglise, ja nii edasi.
Ma ikka nüri järjekindlusega, kas nüüd noriks, aga uuriks asja edasi. Et kui üldistades, olgu võtame selle inglise keele välja, käsitleme siis nii, kas magistritööd peaksid olema eestikeelsed või võõrkeelsed teie arvates?
Täpselt samamoodi vastan, sõltub. No, hea küll. Ilmselt tendents või reegel, mille me võiksime tuvastada, on see, et mida madalam õppe tase, seda rohkem on seal eesti keelt, ütleme, mis alustame sellest, et lapsed esimesse klassi lähevad tavaliselt ikkagi kooli, kus valdavasa õppetööst toimub nende emakeeles ja kuna magistri õppe on tasemelt madalam doktori õppega võrreldes, siis ma arvan, et ka kui ma teeksime statistikat tänapäeva Eestis selle üle, kui palju tööd kaitstakse eesti ja kui palju teistes keeltes, et siis magistri tööde puhul see eestikeelsete tööde protsent ilmselt oleks kõrgem ja ma arvan, et see on ka loomulik.
Selle mõttega tõmbame tänasele teadussaatele joone alla. Rääkisime eesti keelest, rahvuskultuurist, rahvuslikust mälust ja ka sellest, et kaks eelnevat riiklikku programmi võeti kokku sellise publikatsioonide sarja nagu teadusmõtte Eestis humanitaarteaduste kogumikuga. Studios olid sellest rääkimas kogumiku toimetaja ja ka nende eelnevate kahe riikliku programmi juhte akadeemik Jaan Ross ja Haridusteadusministeeriumi poolt keeleosakonna nõunik Tõnu Tender. Tänan külalistel tulemast ja rääkimast meile. Tänan ka Kuku Raadio kuulaja meid kuulamast. Mina olin saatejuht Margus Maidla. Kuulame uuesti nädala pärast.
Teadusest ja teadlastest. Kukkuv õun koostöös Eesti Teaduste Akadeemiaga.